unha casa branca, comín xanelas, e debruzarme en todas a ver a festa. Quero esa casa branca, que son os libros, para vivir as cousas que outros viviron. E podrei ser Alicia, Alicia, cruzar o espello, ir por todos os mares, Capitán Nemo. Escoitar os cantares de Rosalía. Voar da terra a lúa e volver no día. A casa das palabras ten mil xanelas. Cada xanela un conto, leer é unha festa.